nye omenu nihunu kabanzi. Yesu kereza paska adom nyota. Matie nyu nelen luru, kalto kwe mbole kabanzi. Hiunu nanza, poli hiunu nako. Marke, nyu hiunu nanza, kalto kwe nale, hiu poli hiunu luru. Luka nyu nelen nale, kalto kwe poli hiunu nadzu. Nyu kineka datom. Behaili die Yudas Iskariot sebedi Yesu. Apostolua nale u paska nyozo. Leleo, Yesu dem tomolo apostolua nanza sumumbu yo, pili intom dobozi ogomtu nejar dem yo. Yesu labutu miesin nisang hiuno kuyo mevimida. Babe lazma, alatun dobobosa rubi tani yo, Yesu hi apostolua se. Bagaz kiakun nale sabital paska, nabaga ebi alokpa osabakami, matinyu nelen luru, kalto nale. Tewu mchilale, ena apostolua, pataswa dewele wakala. Bia uye, Yesu ga kala esu zeti nyungna, neyukuliba laka sikidiketi siyo. Bia wabanyo nisibakwe. Yesu nabal mazana, bia wadilize dinewele kala nisan hiu nale uye. Sibasana ena apostolua, baba zipoto paska tekufu muide wosoro, alat ndo nisan hiu nanzabazwe. Ele, chojona ntep daso sadi chayim. Puchan paska tali le, pigbili shojo so kaif kujong soso de. Ebe yo, bamobana, mbubi yo, Yesu guluba wai. Leleo, pewebala kalimaza swakwa Yesu nubakwe. Ezim tabaga ikbaw, ne ezim abaga labo. Balaba limaza nubotose, pida ake kazande hekoda, tida yele nubutule ya zamoda. Matie nyu nelen luru, kalto nanza nukagbanzi. Sondagba wene samo, mbubi yoyo, ea sake gawinti siu Yesu yo. Alwat ndo eseze tinyungu na gwela, nbalak le mazale, ogomnoye suwa yo. Padala bliling si Yudas Iskariote, Yesu apusulu mama ogomun bojolo. Satan ronyu da le mazie sebe di Yesu. Yudas bozose, ebe ejalem nmawole mirere, matienyu nelen loru, kalti hiyun kabanzi. Padala liling, nibehe isi bahaye lidiye. Lukanyo nele nale, kalto kagbanzi. Ezima abagaye heyo. Padinge, petisinta liling, beheye lidiye boyesi nidizo. Parawas beheye lidiye ndi, mbobu yoyo. Bat dale, lidiye boyesi nidizo. Payak niyum. Pole se suset nyindi namba. Ezima bada wana Yesu yo. Besin dale, Yesu demonyum. Leleo, Yudas bazinyinu numo sing se chelewe nisamawa dana. Luka nyu nele nale kaltu luru. Chila, nisang ifimie hiu nadzu nyinde bazinu usuru. Nibilaku ro luru le, eze Yesu rube teni tete dayo. Na ana agen nikedeza nyina. Teku fumuge nikedeza gya kungu ponyozo paskayo. Boes banyin hiwanga baga ku nisang yaku hiu nanzangu iyo. Le baga paska angoto. Na aka kuhunyozo. Yesu diyodo biyo tom nateo. Iyembo, bulu si Yudas ebizoni ihi tom nateo asuzet nyundina. Butu vwese sarka uye, wese walo ribaziye Yesu gusi pierni Yohanes bitani tetda. Nihi wese, ulu nyozo ru paska nirkor toku. Popo zisi, li enzo las ru nyozo ku. Ichus wese, ezu tetda le, aga na e inoy, ehol limbuwa. Etinge wa erewanga wukusuyo kada. Nehi irwa dosi. Tom ulu isi boba zinsi. Kudu yungu manu mandom muya, dok paska akideyo, kuwele. Nele gami wale wosida kudu yusu sona kuyo. Kedana mbubo dinga boba zoryo, enyo zibiri. Luka nyu nele nale, kalitu litezo, puli hiyuni nale. Butu vese rwa donu, eke yusu dangbele kuyo. Padila, etemo izisi yesu goko mede paska alo atundotida. Apostolo ambaba nale, pokombatali Yeruzalem le. Pamwane bedinga ezi Yesu gayo doyo. Panyini hewa, nimbumbu bosi Yesu na apostolua hiyuni nale. Baba zipoto paska angu uchamiyo. Tomda chuzu dombo zon. Ebe Yesu labuchila. Nisan kiaku hiyuni nale nguye. Nebe yo labumbu. Ebe yo esuzet nyungu nagakwila. Nebe yo Yudas nyubu bajola. Mba Yesu di Yeruzalem sarka uye. Nibadalale, ebe balaba.